Advarsel. Historien du nå skal få høre basert på virkelige hendelser og inneholder flere grafiske skildringer av vold, drap og tortur. Vi advarer mot sterke inntrykk I deler av episoden.
Det var tidlig på morgenen den 19. februar 1841. Hugh Tinney ledet en gruppe okser mot Sydney da han fikk øye på noe langs veien. Det var like utenfor Berrima, en liten landsby I Australia, da Hugh fikk øye på en gruppe dingoer som flokket rundt en haug med løv og kvister. Han bestemte seg for å undersøke og jaget vekk dingoene. Hugh løftet vekk løvet og kvistene, og snart stirret han rett på liket av en ung mann. Bakhodet hans var knust, men det så likevel ut som han hadde et smil om munnen. Politiet ble kontaktet, og liket ble snart identifisert. Hans navn var Kearns Landrigan, og han hadde jobbet på en gård I nærheten av Berrima. Han hadde sist blitt observert I live 2 dager tidligere på et lokalt vertshus. Kearns hadde da vært sammen med en mann som kalte seg John Dunleavy. Dunleavy hadde nylig bosatt seg på en gård I Berrima, etter at den forrige eieren John Mulligan og hans familie hadde forlatt området I all hast. Snart innså politiet at Dunleavy ikke var den han utga seg for å være. Han het egentlig John Lynch, og ble snart brakt inn til avhør. I løpet av kort tid ble han siktet for drapet på Landrigan. Etter å ha blitt stilt for retten, ble John Lynch funnet skyldig. Lynch hadde hele tiden hevdet at han var uskyldig. Snart kom det frem at Lynch allerede var mistenkt for en rekke forsvinninger og antatte drap. Han hadde tidligere blitt arrestert og tilstått et drap, men hadde sluppet fri før han skulle henges. På denne tiden hadde John Lynch vært medlem av en beryktet røverbande. Denne gangen skulle de ikke la han slippe unna. Han var mistenkt for minst 8 drap og vurdert som en svært farlig mann. Nok en gang ble John Lynch dømt til døden. Likevel virket han uberørt da dommeren leste opp dommen. Lynch var overbevist om at han snart ville være en fri mann igjen. Lynch forsøkte å anke dommen, men utfallet ble det samme hver gang. Da Lynch til slutt innså at han hadde brukt opp alle mulighetene sine, bestemte han seg for å tilstå. Han begynte å fortelle om sine grusomme gjerninger, men viste ingen anger og ba heller ikke om tilgivelse. Lynch gjorde det nemlig fullstendig klart at han hadde ranet og drept med Guds velsignelse. Han var fremdeles overbevist om at Gud også ville spare livet hans. Kvelden før han skulle henrettes, begynte riktignok John å tvile på om Gud fremdeles voktet over ham. Han kalte en prest til cellen sin og fortalte at han ønsket å tilstå alle sine synder. Og med dette begynte John Lynch å brette ut hele sin historie.
Lynch hadde alltid vært liten av vekst. Han var knapt 1,60 høy, men var kraftig bygd og hadde et ansikt preget av et røft liv. John var 19 år da han ble sendt med et fangeskip til Australia. Det eksisterer få detaljer rundt John Lynch sin oppvekst, men han ble født I Cavan I Irland I år 1812. Sammen med faren sin Owen ble han dømt for tyveri I 1831 og deretter sendt til Australia. De ble transportert til en koloni I New South Wales, hvor Lynch skulle jobbe på gårdene I den lille landsbyen Berrima. Lynch ble til slutt lei av det harde arbeidet på gårdene og bestemte seg for å rømme. Han slo seg sammen med en gruppe landeveisrøvere, eller bushrangers, som ranet og stjal for å overleve. Dette eskalerte snart til enda verre forbrytelser. Han var nær ved å måtte bøte med livet da han ble anklaget for drapet på Tom Smith. Kort tid før hans død hadde Tom vitnet mot Lynch og de andre røverne. Sammen med to av sine kompanjonger ble John Lynch stilt for retten. Selv om det var vitner som hevdet at Lynch var involvert i drapet, ble han likevel ikke funnet skyldig. John Lynch hadde så vidt sluppet unna med liv i behold og var igjen en fri mann. Etter at han ble frikjent, kom Lynch i kontakt med bonden John Mulligan. Lynch hadde forsøkt å selge flere stjålne gjenstander, men Mulligan hadde kun vært villig til å betale en brøkdel av hva de var verdt. Dette ledet så til en heftig krangel, og Lynch sverget å en dag hevne seg på Mulligan. Da han ikke fikk pengene han håpet fra Mulligan, fortsatte han til gården til Thomas Humphrey. Her stjal han 8 okser og en hest som han planla å ta med seg til Sydney. Han ville selge dem og starte et nytt og bedre liv med pengene. Lynch skulle riktignok ikke komme seg til Sydney, og planen om å bli et bedre menneske lot vente på seg.
Da han kom til Razorback-fjellene, møtte Lynch Edmund Ireland. Ireland reiste sammen med en ung aboriginer og var også på vei mot Sydney med okser og en vogn med ulike råvarer. Lynch innså snart at det ville være lettere å drepe Ireland og den unge gutten for å så stjele vognen deres. Ireland gjennomskuet riktignok ikke Lynch og inviterte ham til å slå leir med dem. Mens de spiste middag og røkte sigarer, begynte Lynch å legge en plan. Da de la seg for å sove, spurte han Gud om råd. I løpet av natten følte Lynch at han hadde Guds velsignelse til å drepe Ireland og den unge gutten. Da det ble morgen, spurte Lynch om hjelp til å samle oksene. Gutten sa seg villig til å hjelpe, og begynte å gå mot beitet. Lynch fulgte like bak, og da de hadde kommet et stykke fra leiren, grep han muligheten. Lynch listet seg mot gutten, og hugget mot hodet hans med en tomahawk. Øksen knuste skallen hans, og gutten falt livløs mot bakken. Lynch var overrasket over hvor lett det hadde vært. Et hogg var alt som skulle til. Ireland var fremdeles ved leiren og lagde frokost da Lynch kom tilbake. Lynch fortalte at gutten fremdeles var ute og samlet oksene, og at det ikke var nødvendig å vente på ham. Ireland så ingen grunn til å tvile på dette, og fortsatte med frokosten. Men så snart han vendte ryggen til Lynch, møtte han samme skjebnen. Lynch hugget øksen i hodet hans så hardt at skallen knuste fullstendig. Lynch forsynte seg av maten og spiste seg god og mett. Deretter gjemte han likene mellom 2 steiner og dekket dem med løv. Lynch hadde likevel ikke noe hastverk med å komme seg videre. Han ble værende i 2 dager da det ankom 2 andre menn som slo seg ned i leiren. Selv om han hadde gjemt 2 lik i området, virket ikke Lynch særlig stresset av deres ankomst. Han så heller ut til å hygge seg i deres selskap, og de spiste, drakk og sang sammen til langt på natt. Kanskje var det også derfor Lynch lot de 2 mennene leve. Det ville vært en smal sak å drepe de 2 mennene mens de sov, men han følte antageligvis ikke at de mistenkte noe som helst.
De 2 mennene hadde åpenbart hygget seg med Lynch og inviterte han til å reise sammen mot Sydney. På veien kom en mann plutselig ridende mot Lynch. Han galopperte helt inntil Lynch og presenterte seg som Thomas Cowper. Deretter spurte han hva Lynch gjorde med hans okser. Lynch smilte lurt og sa at Ireland hadde sendt han. Han forklarte videre at Ireland hadde blitt syk og at han hadde fått i oppdrag å frakte oksene til Sydney. Thomas var svært takknemlig for at Lynch hadde sagt seg villig til å hjelpe Ireland. Han satte enda mer pris på at han var villig til å ta med seg oksene og vognen helt til Sydney. De avtalte å møtes kun noen dager senere. Så dro Lynch videre mens Thomas red av gårde for å finne Ireland. Nok en gang følte John Lynch at Gud voktet over han og fortsatt mot Sydney i all hast. Han visste at Thomas snart ville innse at Ireland og den unge gutten hadde forduftet. Det var bare et spørsmål om tid før Thomas ville snu og ri mot Sydney. Lynch reiste dag og natt og ankom Sydney 2 dager før tiden. Vel fremme fikk han hjelp til å selge tyvegodset. Da han hadde kvittet seg med alle råvarene, satt Lynch igjen kursen mot Berrima. Han hadde fremdeles med seg oksen og vognen, og fryktet å bli gjenkjent på veien. Lynch klarte å unngå politimennene som patrullerte landeveien, men innså at det bare var spørsmål om tid før noen oppdaget han. Lynch forsto at han var nødt til å kvitte seg med oksene, før han havnet i trøbbel. På veien mot Berrima møtte han en far og en sønn som var på vei i samme retning. De bestemte seg for å slå følge, men Lynch hadde allerede begynt å klekke ut en ny plan. Far og sønn, som begge het William Fraser, hadde med seg hest og vogn. Lynch hadde allerede bestemt seg for å drepe dem og deretter stjele hestene deres. De slo leir ved Bargo Brush, hvor de møtte to ektepar. De spiste kveldsmat før Lynch trakk seg tilbake for å sove. Like etter kom det en politimann til leiren. Han spurte Fraser og de andre om de hadde sett noe til oksene stjålet fra Thomas Cowper. Lynch var sikker på at han nå var avslørt, men ingen i leiren hadde sett noe til oksene eller vognen, og politimannen red snart av gårde. Etter å ha sluppet unna med både drap og tyveri, var Lynch nå overbevist om at han aldri ville bli tatt. Han følte at Gud voktet over han og ledet han trygt tilbake mot Berrima. Dette ble også det endelige beviset på at han hadde Guds tillatelse til å drepe. Det betød også at han kunne drepe William Fraser og hans sønn med god samvittighet.
Lynch fortalte far og sønn Fraser at han ikke klarte å samle alle oksene sine. De hjalp derfor til med å gjemme vognen hans. Lite visste de at dette var første steg av Lynchs plan om å drepe dem. Han flyttet sine eiendeler over i deres vogn, og sammen fortsatte de reisen mot Berrima. Neste morgen bestemte Lynch seg for å kvitte seg med de andre mennene. Drapet på Ireland og aboriginergutten hadde gått smertefritt for seg, så Lynch så ingen grunn til å endre fremgangsmåte. Han gikk for å samle hestene med den yngre Fraser, med øksen skjult i jakken. Og så snart de var ute av syne, plantet han øksen i hodet hans med et kraftig hugg. Også denne gangen var det ene slaget nok til å drepe. Etter å ha gjemt liket, returnerte Lynch til leiren med en av hestene. Den eldre Fraser var irritert over at sønnen brukte så lang tid, ettersom hestene alltid holdt seg nær leiren. Da Fraser gikk for å se etter sønnen, snek Lynch seg bak ham. Før han visste ordet av det, falt Fraser død om på bakken. Lynch samlet hestene og festet dem til vognen. Etter å ha skjult likene, takket Lynch nok en gang Gud for å ha hjulpet ham. Ettersom han fremdeles var en fri mann, var han nå overbevist om at det var høyere makter som voktet over ham. Han la resten av tingene i vognen og dro i retning av gården til John Mulligan. Da han ankom gården, møtte han Bridget McNamara som satt ute på verandaen. Lynch fortalte at John Mulligan skyldte han $30, og at han forventet å få dette tilbake. Han forsto at Bridget var alene på gården da Mulligan og deres to barn var ute og jobbet på åkrene. Lynch fremsto mer truende og krevde å få tilbake de $30 umiddelbart. Bridget fortalte at de kun hadde $9 i huset, som frustrerte Lynch. Han bestemte seg likevel for å vente med å gjøre noe til Mulligan returnerte til gården. Lynch hadde riktignok bestemt seg for å drepe Mulligan dersom han nektet å gi han pengene. I mellomtiden dro Lynch for å kjøpe en flaske rom, i håp om at dette ville gjøre det lettere å overtale Mulligan. Da han returnerte til gården, ble han møtt av Bridget og en smilende Mulligan. Lynch ble bedt om å slå seg ned på verandaen, mens Bridget gikk for å hente glass. Lynch og Mulligan begynte å drikke og prate om stort og smått, da Lynch nevnte de $30. Mulligan antydet at han ikke hadde hele summen, og ba Lynch om å være litt rimelig. Lynch ble forbannet, men trakk seg tilbake for å tenke over hva han skulle gjøre. Han satt seg på en tømmerstokk og spurte igjen Gud om råd. Etter en liten stund følte han at Gud hadde gitt han tillatelse til å drepe Mulligan og hans familie.
Da Mulligan returnerte til arbeidet og Bridget forsvant inn i huset, fikk Lynch øye på deres 18 år gamle sønn, Johnny. Lynch spurte om han kunne hjelpe ham med å hogge ved og ble med han inn I skogen. Johnny gikk I forveien og hadde ingen grunn til å være skeptisk til at Lynch bar en øks. Lynch hadde etter hvert blitt dreven med øksen. Han visste at et hardt slag og presist slag mot hodet var nok til å drepe hvem som helst. Så snart de var ute av syne, bestemte han seg for å slå til. Han gikk nærmere Johnny, hevet øksen og hugget mot hodet hans. Hodeskallen knuste, og blod og hjernemasse rant ut I det Johnny falt mot bakken. Lynch hadde begynt å føle en viss tilfredsstillelse over hvor lett det var å drepe. Han beskrev at offrene falt som vedkubber som han kløyvet med øksen. Det var like enkelt å splitte en hodeskalle I to. Så snart Johnny var død og like gjemt under blader og grener, returnerte Lynch til gården. På veien tilbake fikk Bridget øye på han og spurte om han hadde sett Johnny I skogen. Lynch smilte lurt og fortalte at han stelte hestene. Vanligvis følte han seg som en god løgner, men denne gangen fryktet han at han var gjennomskuet. Det virket som at Bridget forsto at noe hadde hendt med sønnen. Hun begynte å skrike hysterisk og ba Mulligan om å hente en pistol og avfyre et skudd for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Lynch forsøkte å berolige henne og fortalte at hun hadde sett Johnny for kun noen minutter siden. Bridget kjøpte likevel ikke historien og insisterte fremdeles på at Mulligan skulle avfyre et skudd I luften. Mulligan gikk innover I skogen for å lete etter Johnny mens Bridget gikk tilbake mot huset. Lynch forsto at han var avslørt og innså nå at han måtte handle raskt. Han bestemte seg derfor for å ta seg Mulligan først. Lynch spurtet innover I skogen og tok han raskt igjen. Og så snart han var bak Mulligan, plantet han øksen I bakhodet hans. Lynch begynte å dra like innover I skogen, men han fikk snart øye på Bridget som var på vei mot han. Han løp mot henne og la henne I bakken. Deretter hevet Lynch øksen over hodet og knuste hodet hennes med et presist hugg. Nå gjensto bare deres 13 år gamle datter. Det var ikke aktuelt for Lynch å etterlate noen som skulle identifisere ham. Derfor måtte hun også dø. Lynch fortsatte mot huset og fikk øye på Mary på kjøkkenet. Han var dekket av blod, og han så frykten I øynene hennes idet han entret huset. Mary holdt en slaktekniv I hånden. Hun skalv og tårene strømmet nedover kinnene hennes. Lynch ble stående og studere henne før han til slutt ba henne legge fra seg våpenet. Hun ble stående med kniven I hånden, fullstendig lammet av frykt. Lynch gjentok ordren, men Mary ble bare stivere og ga fra seg et skjærende primalskrik. Lynch forsøkte å berolige henne. Han fortalte at han ville la henne leve hvis hun bare la fra seg kniven. Så snart hun lystret, beordret han henne ned på kne. Han informerte henne om at hun kun hadde 10 minutter igjen å leve, og foreslo at hun ba en siste bønn. Mary begynte å skrike I desperasjon da Lynch dro henne med seg til soverommet. Han slang henne på sengen og rev av henne klærne, før han kastet seg over henne. Etter å ha misbrukt henne gjentatte ganger, tvang han Mary tilbake til kjøkkenet. Her gjorde han et siste forskrudd forsøk på å berolige henne. Han fortalte henne at alt ville bli bedre så snart hun var død. Lynch distraherte henne, og I øyeblikk hun snudde seg vekk, hugget han øksen I bakhodet hennes. Hun rakk ikke engang å skrike, før hun falt livløs om på gulvet.
Etter å ha bygget et stort bål, brant Lynch hele familien Mulligan. Da han til slutt tilsto alle sine forbrytelser, virket Lynch nesten stolt over alt han hadde fått til. Så snart han hadde utslettet familien, flyttet han inn på gården. Han brant alle deres eiendeler og spredte et rykte om at de hadde forlatt Berrima fordi de ikke klarte å betale ned gjelden sin. Lynch fortalte at Bridget hadde forlatt familien, og at Mulligan ikke var I stand til å ta seg av barna på egen hånd. Dette forklarte hvorfor de hadde solgt gården I all hast. Deretter skrev Lynch et brev I Mulligans navn der han informerte om at gården var solgt til John Dunleavy. Etter å ha oppført eierskapet begynte Lynch et nytt liv som Dunleavy. Selv om han var et kjent fjes I Berrima, var det ingen som reagerte på at han plutselig hadde et nytt etternavn. Lynch så ut til å nyte den nye tilværelsen. Han ansatte et ektepar som tok seg av gårdsarbeidet, mens han hadde ansvar for å selge råvarene de produserte. Det var foreløpig ingen som mistenkte hva som hadde skjedd med familien Mulligan, og Lynch følte fremdeles at Gud voktet over ham. Lynch dedikerte mye tid til gårdsdriften, og var tilsynelatende god og rettferdig mot sine ansatte. I en kort periode virket det nesten som han endelig hadde begynt et nytt og bedre liv. Det var ingen som mistenkte at John Dunleavy var en gal øksemorder som hadde drept en hel familie for å så overta livene deres. Sannsynligvis hadde han heller aldri blitt avslørt hvis det ikke hadde vært for drapet på Kearns Landrigan. Lynch var nå overbevist om at han kunne gjøre hva enn han ønsket uten at dette ville få konsekvenser. Derfor hadde han også blitt mer uforsiktig. Lynch ble kjent med Landrigan, som var på vei mot Sydney, og tilbød han en jobb på gården. Da han innså at Landrigan var anklaget for tyveri, bestemte han seg likevel for å kvitte seg med den unge mannen. Til tross for hans egen bakgrunn, følte Lynch nå at det var hans ansvar å straffe denne typen atferd. Etter å ha spist middag sammen på det lokale vertshuset, bestemte Lynch at tiden var inne. Da de skulle slå leir, ventet Lynch til Landrigan vendte han ryggen. Og så snart anledningen bød seg, knuste Lynch øksen mot hodet hans. Men for første gang døde ikke offeret hans momentant. Landrigan var en stor og kraftig mann, og Lynch måtte hugge løs med øksen for å forsikre seg om at han var død. Lynchs største tabbe var likevel hans hovmod. Utallige vitner hadde observert han sammen med Landrigan, og han hadde ikke tatt seg bryet med å dikte opp et alibi. Denne gangen hørte ikke Gud hans bønn om nåde, og John Lynch ble dømt til døden og hengt den 22. april 1942. Vi skriver den hjerteløse og kaldblodige seriemorderen John Lynch inn i vår bok av syndere.